Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Ola a todas e a todas, estamos encantadas de estar outro programa con vos.
Aparte, hoxe temos unha sorpresa para vos.
Sí, Santi, o chico das entrevistas, está aquí con nós.
Ola, Radio Intes, hoxe é 18 de marzo.
Agora, como sempre, tocan as...
Novas!
Como hoxe Santi está convidado, deixaremos de dicir a primeira nova.
Ah, pois, grazas. Comecemos con unha noticia forte. Ten que ver coa guerra entre Rusia e Ucrania. É que Rusia pediu apoio militar e económico a China para a invasión de Ucrania. Segundo, Estados Unidos. Esta acción suporía a intervención de outra gran potencia mundial na guerra.
Guau! Bueno, esperemos que China non acepte. Su estrella, queres seguir ti coa segunda nova?
Vale, vamos a facelo en modo profesional. Chove barro. A borrasca Celia deixa unha nube de po sahariano, excepcional. Prevese un ceo nubrado e precipitacións nalgúns puntos, podendo chover barro nalgúns puntos pola entrada de po sahariano. Isto ocorreu nalgúns lugares da Península Ibérica e nas Illas Baleares.
Vaya noticia máis impresionante. E xa, para rematar, que Antía conte a última noticia.
Moitas grazas, Santi. Bueno, esta será sobre o COVID-19.
Porfi, dila xa, tengo intriga.
Vale, a digo xa, pero tranquilízate un pouco. A OMS confirma a existencia dunha nova variante.
E cal é?
Chamaron a Deltacron.
Iso soame as dúas palabras.
Quizás sexan Delta e Omicron.
Sí, moi ben, Santi. É que Deltacron é unha combinación da variante Delta e da variante Omicron. Detectouse en Francia, en Países Baixos e en Dinamarca, pero a niveis moi baixos. A Organización Mundial da Saúde non viu relacións claras desta variante de COVID que combina Omicron e Delta, sexa máis grave que ambas por separado.
Sinto que falta algo.
É o tempo, que Antía non contou.
Certo, eu xa o esquecía.
Pois agora que te acordas, podes contalo?
Sí, pero non só de hoxe, senón o do fin de semana, o do luns e o do martes. Alá va! Bueno, que mellor que comezar co tempo de hoxe? Hoxe dan despexado neste pobo tan fermoso, de máxima 18 grados e de mínima 11 grados, pero o sábado e o domingo cambia.
Exacto, Antía. O fin de semana o tempo está nubrado, pero as temperaturas varían. O sábado dan de máxima 19 grados e de mínima 12 grados. E o domingo dan un grado menos. A ver, correcto, my friends. O domingo dan máxima 18 grados e de mínima 11 grados.
E agora o do luns e o do martes. O luns e o martes dan choiva. O luns de máxima dan 16 grados e de mínima 11 grados. E o martes dan de máxima 15 grados e de mínima 10 grados. Vaya. Parece ser que as temperaturas van baixando e o tempo vai empeorando.
Bueno, e aquí remata a presentación de hoxe. Esperamos que vos gustara.
Adeus e ata despedida!
Que rico!
Que ben cheira!
Desde os fogóns de Radio Papaventos, rico, rico,
12-12!
Benvidos a Rico Rico 12-12. Hoxe vamos facer uns cookies de chocolate. Comenzamos. Necesitamos os seguintes ingredientes:
130 gramos de manteiga, 2 claras, 2 yemas, 60 gramos de azuque, 125 gramos de azuque moreno, unha cucharada de vainilla en pasta, 250 gramos de fariña, 2 sobres de lévedo, 150 ml de leite inteira, 200 gramos de chocolate para derretir, unha pizca de sal.
Preparación.
Primeiro derretimos o chocolate de cobertura de baño María no microondas. Batimos as claras cunha pizca de sal hasta que se formen picos fermes. Batimos a manteiga co azucre común e o azucre moreno ata ter unha masa homóxena e cremosa. Botamos unha xema e cando este ben integrada botamos a outra. Cando a mezcla volve a estar homóxena, botamos a vainilla en pasta e removemos. Peneiramos a fariña con lévedo e botamos pouco a pouco a nosa mezcla anterior cunha espátula. Cando este todo lixeiramente removemos, botamos a leite e seguimos removendo ata que non quede ningún rastro de fariña. Incorporamos o chocolate e removemos o xusto para que o chocolate se integre na masa. Por último, botamos as claras e removemos con movementos suaves envolventes. Poñemos as cápsulas dentro do molde para hornear cupcakes e enchemos 2/3 da súa capacidade. Tentamos o forno a 170 grados arriba e abaixo durante uns 15-20 minutos. Cando os nosos cupcakes estén listos, os deixamos enfriar dentro do molde uns minutos e logo pasamos a unha rexilla enfriadora.
Agora vamos vos enseñar a decoralos. Os ingredientes son
250 gramos de chocolate negro de cobertura, 250 gramos de nata, 3 cucharadas de icing sugar, unhas gotiñas de aroma en ron.
A preparación,
Quentamos a nata ata que herva, retiramos o fogo e vertemos sobre esta cobertura mentre removemos ata que se integren varios ingredientes. Añadimos icing sugar o aroma de ron e integramos. Deixamos enfriar o enganche unhas horas na neveira e o montamos coas varillas. Armamos unha manga pasteleira con nosa boquilla favorita e
a decorar! E ata aquí o programa de hoxe. Sé que foi bastante longo, pero non importa.
¡Ata a próxima!
Personajes, vestiario, maquillaje, luces, historias, aventuras, comedia,
a casa do teatro.
Ola a todos e benvidos a Casa do Teatro. Hoxe presentaremos o capítulo número 11. Canto tempo levamos xa, mamasiña. Pero bueno, sin máis dilación, empezamos.
Lobo, Brancaneves, Carapuchiña, Vera durmindo.
Que fame teño, xa comí moras, fresas, berzas. Será todo moi sano, pero a min non me farta. Onde este un porco con salsa, a ver se aparece estes tres porquiños, de verdade, e non os tres porquiños que creen que son os sete naniños. E parece que oínos. Corro a esconderme.
Quen teme a un lobo feroz? Ai lobo, ai lobo.
Están falando de mí, seguro que son os tres porquiños. Pero cantan un pouco raro, demasiado fino. Xa me relambo do gusto.
Espero que non tarde o noso imbarciño.
Dixo que cando acabe a súa casa de ladrillo xa ven.
Que pesado, sempre chega tarde.
E que lle gusta facer as casas moi altas, moi grandes, con moitas tellas.
Que pesado, co rápido que facer unha casiña de paña tan quentiña e ademais cando des fame podes comela ou usala de palliña nun batido.
Tes razón, co fácil que facer unha casa de ramas como a miña e o xogo co bosque, pero o noso irmán deulle polas casas de ladrillo para que quera. Para que a quererá?
Para facernos perder o tempo, podemos xogar a algo.
Ao pilla-pilla, ao escondite.
Mira-mira.
Ao mira-mira. Eu a iso nunca xoguei.
Esperadme, fermosas damas. Estou aburrido e quero xogar con vos.
Non, que...
Non,
que nos queres comer.
comer. Que tontería. Xa comín unas ricas fresas e moras.
¿Seguro que non nos queres comer?
Seguro. ¿E por que os iba a querer comer?
Xura yo.
¿Qué?
Di que me caía un rayo, que me queme o rabo, se en algún momento penso en comervos. Veña, dío.
Que me cayó un rabo, ¿e qué?
Sigue, non se eches cobardica.
E me queimei o rabo, se en algún momento penso en comervos, pero quen sondes vos?
É que non se nota.
Pois non.
Somos os tres porquiños.
Quen teme un lobo feroz, hai lobo, hai lobo.
Os tres porquiños.
Quen teme un lobo feroz, hai lobo, hai lobo. Que divertido.
Vos non podedes ser os tres porquiños.
Por que non? Ou non sabes contar? Somos tres.
Sí, son des tres, pero non os tres porquiños. Se o sabería eu.
Por que me dices que non somos os tres porquiños? Gústanos facer casas, sobre todo a min. Mira. Ademais, cantamos a canción dos tres porquiños. Quen teme un lobo feroz, hai lobo.
Non podedes ser os tres porquiños, porque antes aquí mesmo atopei a os tres porquiños. E non eran como a vos.
Ah, non?
E como eran?
Eran sete enaniños. Non dixeron que eran os sete enaniños.
Pero non sabes contar.
No, pero ademais se son sete non poden ser tres. E se son porquiños non poden ser enaniños.
Non se pode ser as dúas cousas á vez. E se eran porquiños moi pequenos. Deixar de falar tanto, poderíamos xogar. Inventei un baile novo.
Iso xa me gusta máis.
Ven con nós.
É que non sei bailar.
Non te preocupes, é moi fácil. Só tes que saltar e dar patadas no aire. Non podes dar as patadas cas dúas patas á vez. Primeiro con unha e logo con outra. A ver, intenta yo.
Ven, agora vamos a cantar unha canción que inventei. Quen ten o gorro marrón, o gorro, o gorro.
A ver, quen é máis branca flor? A branca, a branca. Agora eu, é o mellor constructor. Constructor, son eu. Ven.
Agora toca a ti.
É que non se me dá moi ben.
Veña, intenta yo.
Non sei. Bueno, quen teme ao lobo feroz, ao lobo, ao lobo.
Bueno, tens que practicar un pouco, pero xa hoy intentaste, e que o que máis importa, na vida non hai que ter medo.
De verdade?
Que vos parece se cantamos todos xuntos?
Divertirse divertido, vamos todos a xogar. Damos un salto adiante, outro sete para atrás. Bum!
E ata aquí o programa de hoxe. Ata a próxima.
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación, motociclismo,
baloncesto.
Locos por los deportes.
Hola a todos, benvidos a Locos por los deportes.
Hoxe falaremos sobre balonmán, Rafa Nadal, fútbol e MotoGP.
¡Comenzamos!
Agora falaremos sobre balonmán. Atlético Guardel masculino perdeu 29-26 contra Granollers. Un xogador casi se lesiona.
Agora falaremos sobre Rafa Nadal. O sábado 12 gañou o partido de tenis na ronda 64 contra Sebastian Corda. Nos Masters de Indian Wells. Agora falaremos de fútbol. O Barça gañou 4-0 contra o Osasuna. O Betis gañou 1-0 contra o Athletic Club de Bilbao. E na Ligue 1, o PSG gañou contra o Bordeaux 3-0.
Agora falaremos sobre MotoGP. Este domingo foi a carrera, fíxose, no? Circuito de Los Ailes. En primer lugar, encontrase Emeas Bastini, de Italia. En segundo lugar, Brad Binder, de Sudáfrica. De tercero está Paul Espárrago, de España. Y de cuarto, Alex Espárrago. Y de quinto, Marc Márquez, de España.
¡Hasta luego y a hacer deporte!
Bos días, mundo, e a todo o que orbita. Hoxe falaremos do Día Internacional da Ra. Empezamos.
Celébrase o día 20 de marzo para concienciar a poboación a importancia desta especie nos ecosistemas. Pero unha curiosidade que non sabedes é: cal é a diferenza da ra co sapo? Que a ra vai saltando e o sapo camiñando. Tamén na cor e o hábitat. Por se non sabedes, as ras cambian de pel unha vez a semana. Non poden vivir na auga salgada e atópanse en todos os continentes menos a Antártida.
A ra máis velenosa é a ra dardo dourada, que podemos atopar en Colombia. Tede moito cuidado. Sabedes que o 40% das especies están en perigo de extinción? Pois xa o sabedes. As ras máis importantes son a ra con cornos, ras sen pulmóns, as ras que brilan na oscuridade.
Víctor ten razón. Son moitas especies. O prometido de vida dunha ra é dependendo a súa raza, pero hai exemplares que viviron 20 anos.
Hasta aquí o programa de hoxe.
Hasta o seguinte programa.
What?
A sección máis curiosa de Radio Papaventos.
Hola, eu son Madalenita e hoxe temos unha invitada especial, Cati. E preguntareise por que Cati hoxe está aquí, porque entre preguntas se separou porque non tiña nadie a quen entrevistar.
Hola, eu son Cati e vou a dicir por que Karen non está aquí, se foi de vacacións.
Ben, deixémonos de contos que empezamos, hoxe imos a falar sobre as Girl Scouts.
A mellor Girl Scout vive en Estados Unidos.
O 3 de febreiro de 2014 puxeron a venda as galletas, ou como se dice en Estados Unidos, cookies.
En 1920 xa había 70.000 membros.
Sí, en 2005 3,7 millóns de membros.
Chicas, por que non falamos sobre o lema das Girl Scouts?
O seu lema é sempre feito.
Sabedes que sobre todo as nenas les encanta ser Girl Scouts?
Unha pregunta, que tal se deixamos xa o programa?
Pero que dis? Non.
Sabedes que a guía é amiga dos animais?
Tamén a guía é legal.
Sabedes que hai unha insignia se titula fallo de nombre do equipo?
As Girl Scouts gañaron unha moeda de ouro.
E con isto nos despedimos.
Sayonara,
baby.
Videojuegos.
Buenos días, somos
somos tres xogadores de videoxogos: Antía Ferreira,
Nicolás
e Carolina. Este é o primer capítulo de Rayman Legends. Rayman Legends é un xogo desenrolado por Ubisoft. O xogo trata que o guardián dos sonos dase conta de que hai pasadillas na vida real, polo que chama a Rayman e os seus amigos.
Neste xogo hai tres tipos de niveis de plataformas, de xefes e musicais. O primer mundo chamase Problemas Diminutos, é o nivel musical Castillo Roquero. O xefe máis difícil é o do Último Reino, por as tres frases que se rexenera.
Tamén hai un sistema de apariencias, cada X monedas ou superando niveis. Tens que rescatar aos diminutos. Se poden diferenciar en diminutos normales o rei e a raíña. Despídense de vos,
Antía Ferreira,
Nicolás
e Carolina. ¡Chao!
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección de historia de Radio Papaventos.
Historium.
Bos días e benvidos a Historium. Neste novo programa falaremos vos do magnífico descubridor e colonizador de América, Cristóbal Colón ou Cristóforo Colombo, como se chamaba no dialecto da súa terra.
¡Comezamos!
Cristóbal Colón foi un magnífico navegante o cal descubriu a América no ano 1492. Colón sempre foi un persoaxe rodeado de enigmas. Por exemplo, cando e onde naceu? Non se sabe con certeza cando chegou ao mundo, pero é probable que nacera durante o verán do ano 1451 en Xénova. Tamén se coñece que foi fillo de Domingo e Susana Fontanarosa, da familia dos Colombo. Increíblemente, hai libros que afirman que naceu en Alemanha, Grecia, Cataluña, Córcega, Escandinavia, Francia, Inglaterra, Mallorca, Portugal, etc. Colón comezou a súa vida marítima aos 15 anos de prumete nun barco de mercadorías que recorría o Mediterráneo. Sorprendentemente, aos 22 anos, Colón xa era capitán grazas aos seus magníficos dotes de navegante. Colón coñeceu en Irlanda a un marino moribundo nas súas últimas, o cal lle desvelou unha posible ruta secreta. Despois que lle explicara todo relacionado coa ruta secreta, foi a Portugal a pedirlle aos reis que lle apoiaran co seu proxecto e lle dixeron que non lle apoiarían, pero ali coñeceu a Felipa Móniz, ca cal se casou e tivo un fillo. Colón, descontento coa negativa, viaxou a Castilla no ano 1484 a pedirlle aos reis católicos que lle apoiaran e aceptaron cunhas condicións capituladas nun documento chamado As Capitulacións de Santa Fe. E Colón exixiu que o nombrara almirante de Castilla, virrei e gobernador das terras descubertas, un octavo do ouro e a décima parte dos beneficios, e os reis aceptaron.
Un pouco despois, partiron intentando chegar ás Indias. O 3 de agosto de 1492, Martín Alonso Pinzón, un gran mariñeiro, conseguiu as tres carabelas: a Pinta, a Niña e a Santa María. A Pinta era a máis rápida, a Niña a máis áxil e a Santa María a máis grande, con 35 metros e medio. En total foron 100 valentes. Chegou o momento da travesía no cal os mariñeiros estaban fartos e se amotinaron. O 11 de outubro encontraron un palo e unha tablilla labrada. Chegaron a terra o 12 de outubro. O viaxe durou 67 días. Durante a Noiteboa, a Santa María encallou e fixeron un forte. Colón estaba decepcionado por non encontrar ouro. Él non o sabía, pero non estaba nas Indias o seu obxectivo, senón nun novo continente. O regreso a Europa foi emocionante. case morren dunha incrible tormenta. No medio da tormenta, as dúas caravelas separáronse, e os da niña pensaron que a pinta había morto, e viceversa. A niña chegou a Palos o 14 de marzo, e ao día seguinte chegou a pinta, a Calviña de Bayona, Galicia. Colón fixo outro viaxe. Este viaxe foi máis colonizador que descubridor. Ían 1.400 persoas en 17 barcos. Cando chegaron, o forte estaba derribado e cheo de cadáveres. Os indios da illa os habían asesinado a todos. Despois deste desafortunado incidente, algúns quedaron a vivir, pero a maioría volveron. Colón fixo un tercer viaxe para descubrir terra firme e incorporada a corona de Castilla. Saíron en 1498 de Sanlúcar, Cádiz. Todo foi ben ata que se quedaron sen vento. Colón cambiou o rumbo e salvaron a vida, pero non encontraron Brasil. O último viaxe de Colón foi o máis heroico porque tiña 50 anos, o que equivale a 70 hoxendía. En 1502, Colón partiu de Sevilla. Pretendían descubrir un estreito que unira o Atlántico co Pacífico. Cando navegaba polo mar Caribe, sorprendeulles un gran diluvio pola costa de Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panamá. Colón o buscou sen descanso, pero non existía dito estreito. Chegaron a Xamaica de Milagro, pero encallaron e se afundiron. Subsistiron gracias a uns indios que lles daban provisións. Tres atrevidas persoas colleron unha canoa para intentar chegar a Española e pedir axuda. Por fin, cando levaban un ano encallados, chegou un barco. Méndez había conseguido chegar, máis de 200 kilómetros en canoa. Colón, triste e agotado, chegou a Europa.
Pouco despois, sucedeu o inevitable. Colón faleceu o 20 de maio do 506, pero Colón, nin sequera morto, deixou de viaxar. Foi enterrado en Valladolid. Tres anos despois foi a Sevilla. No 1537, levaron a súa illa a Española. En 1795, foi a Habana. No 1887, foi de volta a Sevilla. Os estudos de ADN, realizados no 2006, confirman que os restos de Sevilla pertencen a Colón, pero non son demasiados escasos. Aínda non se analizaron os restos da sepultura de Santo Domingo, poden ser auténticos. Este é o último enigma que nos deixou Cristóbal Colón.
Bueno, saímos a despedirnos, así que ata logo. Aitor Pérez e
Ingrid Otero,
despídense.
Historium!
Que ritmo teñen nos indios?
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Si, sí, que divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola, moi boa Radio Intes. Hoxe é 18 de marzo. Non notades calor? Eu sí, xa se nota como se acerca a primavera. Pero nos falamos de música, non do tempo.
Antes de dicirvos as nosas cantantes de hoxe, imos cas efemérides. Nicolás, nos dis as efemérides?
Aquí as efemérides do mes de marzo. O día 9 de marzo foi o Día Internacional dos DJs. O día 1 de marzo de 1904 nace Glenn Miller, músico de jazz. Día 9 de marzo de 1930 nace Omete Coleman, saxofonista de jazz.
Bueno, agora comenzamos. Adiante a todo ritmo.
Este grupo está composta por tres chicas galegas, chamadas Sabela, Olaya e Aida. Sabedes quen son?
Si, sí, dixeches as Tranxugueiras, estades no correcto. Hoxe imos a falar das Tranxugueiras, moi adoradas por Paula, unha das participantes de Annie Walkie.
Non só son amigas desde fai anos, senón que Olaya e Isabela son irmás xemelgas, nacidas o 1 de xuño de 1990.
No ano 2016, as Tanxugueiras publicaron a súa primeira canción chamada Que non mo neguen, en castelán Que non me lo nieguen.
Co seu primeiro álbum homónimo publicado no 2018, o Terrío inicia unha traxectoria que as leva a visitar en só 3 anos máis de 100 escenarios de todo o planeta acompañadas das súas pandeiretas.
Olaia e Isabela, a pesar de nacer no barrio de Pontepedriña, en Santiago de Compostela, a súa familia trasladouse ao municipio pontevedrés de Teo. Ali foron ao colexio e aprenderon a tocar a pandeireta en diferentes asociacións culturais.
Aida Tarrío é natural de Ribeira, a Coruña. No ano 2016 xuntáronse e foron os inicios das que agora coñecemos como as Tanxugueiras.
Queredes saber as nosas cancións favoritas das Tanxugueiras? Sí? Pois perfecto. Alá imos.
A miña é Terra, a que cantaron no Benidorm Fest.
As miñas son Terra en Figa, aínda que a verno é moi bonita.
A min tamén gústame Terra, é moi orixinal e flipante o ritmo.
Chicos, mirade o reloxo, é hora de ir acabando. Mellor despedímonos do Radio Ointes.
Adeus e feliz fin de a todos. Bueno, deixamos vos con Antía, Frostrilla Fugaz e Santi.
Adiante, música!
Hola, bueno, agora na despedida contaremos e explicaremos algunhas efemérides e tamén algo que ten que ver co Po Sahariano. Compañeiro, queres contarnos ti algunhas efemérides do mes de marzo?
Sí, por favor. Ok, a primeira efeméride
é... Espera!
Que?
Dixeches ok, non?
Sí, por?
Porque o día 23 de marzo será o día do ok.
Ah, por iso facíades todo este alboroto. Santi, podes explicarlo mellor?
Vale.
Pois, sabíades como naceu o ok?
Non.
Vale, mellor, porque así poderei explicarlo. Deste modo naceu o ok. Crésese que ok surxiu como unha abreviatura de all correct, que é unha maneira de dicir todo correcto. Outros dicen que deriva de all kinderhook, un apodo para o expresidente de Estados Unidos. Vaya, que interesante. Bueno, como xa dixen antes, agora responderemos a unha pregunta sobre o Po Sahariano. Súa estrella, fai os honores.
Con moito gusto, porque durante algúns destes días o ceo estaba marrón.
Un excepcional episodio de Po procedente do deserto, un fenómeno que non se producía con esta intensidade desde facía varias décadas. Diríxese desde o sur ata o norte, impulsando polos ventos xerados pola borrasca.
Que interesante, Antía.
E ata aquí o programa de hoxe. Adeus e bo fin de semana.